dina marka laga eego wax badan kulankan ay kaga mawduuday in shirarkii ay yeelan jireen xuliifada wadamada G7 Shiinaha iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa ugu sareeyay ajandaha waxa soo raacay isbedelka cimilada wax ka qabashada saboolnimada iyo arrimahii u caadiga ahaa kulanada noocan oo kale ah Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in laga maarmi karo ismaandhaafka reer galbeedka iyo Shiinaha waxaasi uu hoosta ka xariiqay inuu fahamsan yahay in loo baahan yahay in wadamada G7 iyo saaxiibadood ay dib u riixaan gardarada Shiinaha oo ay ku jirto duulaanka suurtagalka ah ee Taiwan waxaana filayay ayuu yiri inaynu ka midaysannahay arrimahan waxaynu dhammaanteen sii wadi doonaa ayuu yiri siyaasadda Shiinaha keligii ah waxa uu sheegay inuu og yahay inuu Shiinuhu arko Taiwan inay qayb ka tahay dalweynaha Shiinaha laakiin Washington waxay u aragtaa arrinka Taiwan mid aan degganayn Maraykanka iyo xuliifadiisu maxay qaban karaan su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun BC oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
Cabdixaafid horta ma muuqato in Shiinuhu ku duulayo Taiwan mustaqbalka dhow iyo ka dhex toona Shiinuhu aad buu uga digtoon yahay inuu dagaal caalami ah la galo qudaha reer galbeedka waqtigan xaadirka laakiin waa laga yaabaa mustaqbalka inay taasu dhacdo oo ay wax xaqiiqo noqoto iyaga laftooda reer galbeedkuna ma rabaan inay taas oo kale dhacdo markaasidii taa looga hortagi lahaa waxaad moodaysay inay baaqooda si friendly ah ama saaxiibtinimo ula hadleen Shiinaha inay arrintaas ka warwarsan yihiin oo inay dhicin ay doonayaan way hadalkooda ka muuqatay in ay wadahadal Shiinaha la galaan oo wixii ishiisa taagan ama arrimo taagan wada hadal lagu xaliyo ayay u soo jeediyeen inaanay raalli ka ahayn koonfurta badda Eeshiya iyo siduu uga dhaqmay iyo sida arrintan Taiwan uu galaayo inaan raalli ka ahayn dhacday ka muujiyeen laakiin waxa ku jiray shukaansi siyaasadeed ayaa ku jiray marka la eego arrinta Shiinaha Shiinaha ma doonayaa inay fogeeyaan oo si buuxda 100% Ruushka uga safto marka ma muuqdo dagaal inaanu hadalaynta dagaal ku saabsan Shiinaha laga galaa dhicinna way qorshahooda way ku jirtay
dhinaca dagaalka Ukraine madaxweyne Biden waxa uu sheegay in xuliifada G7 ay sii wadi doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin Ukraine Ruushkuna uu guuldareysan doono wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa isaguna waxa uu sheegay in go'aamada laga soo saaray shirkii G7 ee ka dhacay Hiroshima ay uga gol leeyihiin in la xakameeyo Ruushka iyo Shiinaha maxaa la sheegi karaa ee ay soo kordhiyeen madaxda shirtay ee la xiriira dagaalka Ukraine waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi
waxay soo kordhiyeen inay moodiskoodii ay dagaalka ka taagnaayeen sii xoojiyeen iyo inay arrin ay ka warwareegayaan oo ah in ciidanka cirka Ukraine la dhiso oo diyaarado dagaal la siiyo ay isku raaceen waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan Ukraine iyo madaxweyne Zelensky inay sidii ay ku bilaabatay iyo si kasii xoogan tahay waxay ku marti qaadeen madaxweynaha Ukraine laftiisa inuu shirka ka soo qayb galo diyaaro khaas ah ay siiyeen Francisco ayuu shirka ku tagay marka runtii waxay muujiyeen inay safkoodii u midaysan yahay oo uu Ruushku jecel yahay ama u malaynayo inuu kala daatay islaasan yihiin inay isla ahayn bay muujiyeen tallaabada dheeraadka ah ee aanay hore u qaadin oo ah inay air powerka ama xagga hawada ka taageeraan way ku dhawaaqeen Shiinahana oo ay diidan yihiin inuu dagaalkaasi toos ugu lug yeeshana waxay la fureen oo ay ugu baaqeen ama u muujiyeen inay diyaar yihiin inay gaar ahaan ula hadlaan
madaxweynaha Ukraine ayaa ka dalbaday xuliifadiina isii wado cadaadiska ay ku hayaan Moscow waxa uu doonayaa inuu si degdeg ah u helo diyaaradaha F-16 jimcihii ayuu soo dhaafnay waxa uu madaxweyne Biden sheegay in la xoojiyo awoodda dhinaca cirka ee Ukraine kaga difaaci karta Ruushka iyo inuu ogol yahay in duuliyayaasha Ukraine lagu daro barnaamijka tababarka diyaaradaha F-16 Washington waxa ay ka cabsi qabtaa in haddii diyaaradahaas la siiyay Ukraine dagaalku ka gudbi doono khariidadaha labada dhinac Cabdixaafid Cawil Ismaaciil VOA in London